Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 31-mart payshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almos FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
o'sha Yevropa ittifoqini vakillari kelgandan keyin ular davlat o'sha strukturalar bilan avvalo bor gaplashyapti.
Yevropa ittifoqi va O'zbekiston
it'll be focused on the broader threat. But obviously the prospect of ISIL getting access to any sort of nuclear material is something that must
Poytaxt Washingtonda yadroviy xavfsizlikka bag'ishlangan summit, jasoratli ayollar mukofoti va Rossiyada norozilik namoyishlari. Shuningdek AQSh xalqaro yetakchilar dasturi borasida lavhalarimiz bor.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Assalomu alaykum. Xalqaro maydondagi muhim voqealar bayoni bilan Washingtondan men Shohruh Hamro. Bugun Washingtonda yadro xavfsizligiga doir xalqaro anjuman o'z ishini boshlamoqda. Barak Obama prezidentlikka kelganidan buyon katta-yu kichik davlatlarni qurolsizlanish harakatiga qo'shilishga undaydi. Washingtonga 50 mamlakatdan delegatsiyalar tashrif buyurmoqda, jumladan Qozog'iston rahbari Nursulton Nazarboyev. Yadroviy materiallarni terrorchi guruhlardan uzoqroq saqlash bosh mavzulardan. Rossiya sammitda ishtirok etmayapti. AQSh bu borada afsus bildirdi. Ekspertlar fikriga ko'ra, bugungi kunda yadro texnologiyalari ustidan nazorat hamon sust. Buning qator sabablari bor. Birinchidan, kuchli xalqaro mexanizm ishlab chiqilmagan. Ayrim davlatlar inspektorlarni o'z inshootlariga yaqinlashtirmaydi. Xavfli ashyolardan qanday qutulish yana bir masala. Prezident Obama dunyo rahbarlari bilan ana shularni muhokama qiladi. Rasmiylarning bizga aytishicha, Xitoy prezidenti Si Zinpin bilan yuzma-yuz muloqotda Shimoliy Koreyani qurolsizlantirish haqida gap boradi. Obama Washington, Pekin o'rtasidagi ziddiyatli masalalarni ham chetlab o'tmaydi deya bildiradi Oq uy. Shu oy boshida BMT xavfsizlik kengashi Pxenyanga qarshi shu kunga qadar eng kuchli sanksiyalarni joriy etdi. Shimoliy Koreyaning yaqin ittifoqchisi Xitoy ham bu boradagi rezolyutsiyani yoqlagan. Endi bu sanksiyalarni to'liq tatbiq etishda Xitoyning yordami kerak, deydi AQSh rasmiylari.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Suriyada sulh amal qilayotganiga qaramasdan gumanitar yordam aholining 30%ga yetib bormoqda xolos. Qamal ostida yashayotgan yana 5 million odamga zudlik bilan yordam zarur. BMTning gumanitar masalalar bo'yicha idorasi rahbari Steven O'Brien xavfsizlik kengashiga bu haqda hisobot berdi. BMT bosh kotibi Pan Ki Mun esa vatanini tark etgan suriyaliklarni joylashtirishda xalqaro hamjamiyatdan yordam so'ramoqda. Bu inqirozni hal qilishda bir yoqadan bosh chiqarishimiz darkor. Hukumatlardan yangi dasturlar bilan chiqishni so'rayman. Suriyaning qo'shinlari o'z ulushidan ham ortiq ishni bajardi. Endi navbat boshqa davlatlarga, deya murojaat qildi Pan Ki Mun. Bunga javoban Italiya qo'shimcha 1.5 million, Shvetsiya yana 3 million qochqinga boshpana va'da qildi. Qo'shma Shtatlar 10 million suriyalikni qabul qilish uchun tekshiruv jarayonini tezlashtirmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Bu Belgiyada o'tgan hafta ro'y bergan terror xurujlari tergov qilinmoqda. Yangi ashyoviy dalillar topilgach, politsiya bosh vazirning idorasi va uyini qattiqroq qo'riqlashga tushdi. Jihodchilar vazir Charles Michelni nishonga olmoqchi bo'lgani taxmin qilinadi. Hujumga aloqador bir shaxsning kompyuteridan rasmiyning uyi va idorasining chizma va suratlari topilgan. Belgiya prokurori Fransua Molins tergov davomida shuningdek qurol-aslaha, portlovchi moddalar, ehtimoliy hujumni amalga oshirish uchun zarur telefonlar va detonatorlar hamda o'g'irlangan pasportlar topilganini ma'lum qildi. Ayni paytda bosh vazir idorasini kuni-tun qurollangan askarlar qo'riqlamoqda. BMT tinchlikparvar kuchlari Afrikada qiz juvonlarni zo'rlagani va tahqirlagani haqidagi da'volar yangi tergovga turtki berdi. AQShda asoslangan gumanitar tashkilot ma'lumotiga ko'ra, jinoyatlar so'nggi 3 yil davomida ro'y bergan. Tergov mobaynida BMT tinchlikparvar kuchlari safida xizmat qilgan Burundi va Gabon askarlarini missiyadan chetlashtirishga qaror qilindi. Fransuz kuchlari ham jinsiy tajovuzlarga aloqador ekani aytiladi. Kundalik xabarlar, tahlil va suhbatlar televizion dasturlarimiz internetdagi sahifamizda va ijtimoiy tarmoqlarda. Kuzatib boring. Hozircha xayr. Vashingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washington'daki stüdyomuzda men Jada Sayhon. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Bu sayfalarimizni ochishga qiynalsangiz, ovoz.info degan muqobil adresimiz bor. Savollar bo'lsa bizga elektron pochta orqali murojaat qiling. Manzilimiz uzbek elektron pochta belgisi voanews.com. Bu Amerika ovozi. Avropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining amaldagi raisi, Germaniya Federativ Respublikasi tashqi ishlar vaziri Markaziy Osiyoga qilayotgan rasmiy safarida Toshkentda prezident Karimov bilan uchrashib, mintaqaviy xavfsizlik masalalarini muhokama qildi. Tafsilotlar bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank Steinmeier Toshkentdagi muzokaralarda hukumatni inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatni yaxshilashga chaqirgan. Mintaqani strategik ahamiyatini ta'kidlagan Steinmeier, Berlin Toshkent bilan byurokratik to'siqlarsiz ochiq muloqot qilishdan manfaatdorligini ham bildirib o'tgan. O'zbekistondagi inson huquqlari bog'liq vaziyat Germaniya va O'zbekiston tashqi ishlar vazirlari uchrashuvida ko'tarilgan haqida nemis matbuoti xabar beradi. Bu xabarga ko'ra, Abdulaziz Komilov bilan muzokaralar paytida Steinmeier o'zbek hukumatini inson huquqlarini yaxshilash yo'liga o'tishga chaqirgan. 30 mart kuni rasmiy tashrif bilan Toshkentga kelgan Germaniya tashqi ishlar vaziri hamkasbi Abdulaziz Komilov tomonidan kutib olingan. Muzokaralarda ikki tomonlama munosabatlar, xavfsizlik, diniy ekstremizmga va terrorizmga qarshi kurashga oid hamkorlik gaplashilgan. Frank Steinmeier Toshkentda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti doirasidagi munosabatlarni ham muhokama qilgan. Germaniya ayni paytda bu tashkilotga raislik qiladi. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligidagi muzokaralardan so'ng Steinmeier O'zbekiston prezidenti Islom Karimov tomonidan qabul qilingan. O'zbekiston matbuotidagi rasmiy xabarga ko'ra, Islom Karimov Germaniya tashqi ishlar vaziri tashrifini muhim deb atagan, ikki tomonlama va ko'p tomonlama munosabatlar xalqaro terrorizmga qarshi hamkorlik haqida gap borgan. Steinmeier O'zbekiston delegatsiyasini Berlinda kutilayotgan terrorizmga qarshi xalqaro konferensiyaga taklif qilgan. O'zbekiston matbuotida Germaniya tashqi ishlar vaziri O'zbekistonda inson huquqlari mavzusini ko'targani haqida ma'lumot uchramaydi. Ammo O'zbekistonga 2 kunlik tashrif bilan kelgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti raisi mamlakatdagi fuqarolik jamiyati vakillari bilan ham uchrashuvda bo'lgani haqida ma'lumotlar bor. O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, G'arb diplomatiyasini O'zbek hukumatiga inson huquqlari bo'yicha ta'sir ko'rsatish imkoniyati tobora cheklanib bormoqda.
Shunda narsalar bo'layapti-da. Oldin masalan o'sha Yevropa ittifoqini qasddar vakili kelib, demak, oldin davlat tarafiga, davlatga qarashli inson huquqlari bilan oldin uchrashib, davlat rahbarlari bilan uchrashib, keyin biza bilan gaplashyapti-da. Men shunda bir necha marta aytdim, iltimos, agar iloji bo'lsa, oldin biza bilan uchrashib, o'sha bizani o'sha bo'layotgan ahvolni oldin o'rganib, keyin davlat o'sha strukturalariga, inson huquqlariga savollar paydo bo'ladi. O'shanda nima qilishni gapirishni aytganmiz bir necha bor. Shaxsan men bir necha marta mana shunday gapirganman. Lekin afsuski baribir shunaqa bo'lyapti-da. Yo, masalan, o'sha Yevropa ittifoqining vakillari kelgandan keyin ular davlat o'sha strukturalar bilan avvalo bor gaplashyapti. Endi davlat strukturalari bilan gaplashgandan keyin ular ahvolni juda haligiday chiroyli qilib gapirib berishadi. Bilasizmi, menimcha o'zi aslida richagi bor, shuni qilsa bo'ladi, lekin qanchalik qo'rqgani menga unaqa bilinayotgani yo'q.
Shtaynmayer O'zbekistonga nafaqat Germaniya tashqi ishlar vaziri, balki Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotini amaldagi rais sifatida ham tashrif buyurgan. Inson huquqlari himoyasi bu tashkilot missiyasiga kiritilgan maqsadlardan biri. Toshkentda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining elchiligi ham faoliyat yuritib keladi. Ammo faollar bu tashkilotni O'zbekistondagi inson huquqlari bo'yicha faoliyatini ancha cheklangan baholashadi.
Bilasizmi, bu yerda masalan OBSEni agar olsak, mana o'sha bo'layotgan nimalarga bizani taklif qilinmaydi. Masalan, bu mustaqil tashkilotlarni, demak, ro'yxatdan o'tmagan tashkilotlarni qabul qilmaydi yoki chaqirishmaydi. Bitta narsa bor, davlat, O'zbekiston davlati va o'sha O'zbekistondagi OBSE tashkiloti bilan o'rtasida memorandum tuzilgan, o'sha Anjon voqealaridan keyin. Ya'ni shunday nima memorandumki, u shartnomada mustaqil huquq himoyachilar yoki tashkilotlar yoki o'sha ro'yxatdan o'tmaganlar bilan, demak, o'sha o'zini loyihasi bo'yicha ishlamaslik memorandum tuzilgan. O'shaning uchun ular bunaqa tashkilotlarni chaqirmaydi. O'zbekiston bo'yicha faqat shunaqa aytaman, memorandum tuzilgan, o'sha O'zbekistondagi o'sha OBSE elchixonasi bilan va O'zbekiston hukumatini shunaqa memorandumi bor,
deydi Surat Ikromov. O'zbekistondagi inson huquqlari bilan bog'liq so'nggi vaziyat ham tashvishli xabarlardan xoli emas. O'zbek qamoqxonalarida qiynoq o'tkazilishiga qarshi kampaniya boshlagan xalqaro amnistiya guruhi, jasliq, toshturma va milliy xavfsizlik xizmatiga qarashli tergov izolyatorlarini qiynoqlar muntazam mavjud bo'lgan qamoqxonalar deb topgan. Markaziy Osiyo inson huquqlari tashkiloti yaqinda milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida saqlanayotgan o'shlik o'zbek Baxtiyor Xudoyberganov taqdiri yuzasidan bayonot tarqatdi. Rossiya fuqarosi bo'lgan Xudoyberganov Turkiyadan O'zbekiston orqali O'shga o'tmoqchi bo'lgan, ammo aeroportda uning telefonidan Qur'on suralari, O'shdagi etnik nizoga doir ma'lumotlar chiqqani uchun hibs qilingan. Uzoq vaqt qayerdaligi noma'lum qolgan Xudoyberganov daragi yaqinlarini so'rab surishtiruvlaridan so'nggina aniqlangan. Markaziy Osiyo inson huquqlari uyushmasi rahbari Nadejda Atayevaga ko'ra, telefonida Qur'on suralari saqlangan Xudoyberganov ayni paytda rasman diniy ekstremistik materiallar tarqatishda ayblangan. Unga nisbatan qiynoqlar qo'llanilayotgani yuzasidan xavotir mavjud.
Никто никогда не может назвать эту священную эту книгу запрещенной религиозной литературы, да? И вот в данном случае мы видим, как совершенно голословно, используя даже для формального обвинения совершенно неубедительный подход, человеку грозит лишение свободы. Акцент, что опять в очередной раз карательные меры исходят от сотрудников службы национальной безопасности. Мы вот как можем доверять этой службе, если она на самом деле все свои ресурсы использует против людей, от которых не исходит угрозы для общества? Но и третий момент, который мне кажется крайне важным, это то, что человека объявляют в международный розыск уже после его ареста.
Nadejda Atayevaga ko'ra O'zbekistondagi insonlar bilan bog'liq vaziyat ayanchli qolmoqda. Bu manzarada Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti raisini Toshkentdagi rasmiy safarida inson huquqlari mavzusini ko'tarishi ovoz bo'lsa-da umid beradi.
Monitoring, связанный с правами человека со стороны ОБСЕ, приобрел абсолютно формальный характер. Германия сегодня занимает одно из ведущих мест в ОБСЕ. Голос Германии, правительство Германии всегда для нас очень интересен, потому что изначально эта страна взяла на себя ведущую роль в диалоге по правам человека в рамках Евросоюза и Узбекистана. Я считаю, что, конечно, чем больше будет подобных визитов и чем чаще публично официальные лица будут призывать правительство Узбекистана соблюдать права человека, тем активнее международное сообщество будет обращать внимание на ситуацию с правами человека в этой закрытой стране. В этой стране, где практика пыток имеет обыденный характер.
Фаулар Европа и Цваха в Узбекистан ортасыда 2006 yildan boshlangan inson huquqlari bo'yicha muloqot ham aynan Germaniya tashabbusida amalga oshganini eslatishadi. Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank Steinmeier O'zbekistonga qilgan 2 kunlik tashrifini Samarqandni ziyorat qilish bilan yakunlagan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Bu Amerika ovozi. Washington'da yadroviy xavfsizlikka doir summit o'tkazilmoqda. Unda xususan yadro quroli terrorchilar qo'liga tushib qolishining oldini olish masalasi muhokama qilinadi. Har 2 yilda bir o'tadigan anjumanda 50 dan oshiq davlatlar qatnashmoqda. Mavzu bilan Nasiba Tohir.
Brusseldagi xurujlar islomiy davlat kabi to'dalar naqadar xavfli bo'lib borayotganini ko'rsatdi. Washingtonda yadroviy xavfsizlikka oid summitda bu haqda alohida gap ketadi.
It'll be focused on the broader threat, but obviously the prospect of ISIL getting access to any sort of nuclear material is something that must be...
Islomiy davlat guruhini yadroviy materiallarga yo'latmaslik uchun qo'ldan kelgan barcha choralarni ko'rishimiz kerak, deydi Oq uy matbuot kotibi Josh Ernest. Xuruj ortidan Belgiya hukumati o'z yadroviy inshootlariga qurollangan soqchilarni terib tashladi. Jahon rahbarlari Pokiston kabi notinch o'lkalarda jangarilar yadro qurolini qo'lga kiritishi ehtimoli yuqori deya xavotirda. Shimoliy Koreya kabi tavakkalchi mamlakatlar esa o'z yadro qurolini ishga solishini aytib popisa qilib, dunyo tinchini buzyapti. Washingtondagi sammitga prezident Barak Obama 4-chi va oxirgi bor mezbon bo'lishi kutilmoqda. Yadroviy xavfsizlikka oid bu an'anaviy yig'inlar Obama prezidentligining muhim tashabbuslaridan hisoblanib keladi. Avvalgi sessiyalarda davlatlar o'ta boyitilgan urandan kamroq foydalanish, zararli yadroviy moddalarni puxta saqlash, yadro quroli savdosi va terrorizmning oldini olish kabi mavzularni ko'rgan edi.
The summits hopefully have really created a international regime.
Summit davlatlarning xavfsizlik, kelishib ishlash kabi normalarni ishlab chiqishiga yordam berdi deb hisoblaydi ekspert Viktor Cha. Lekin yechimini kutayotgan muammolar talay. Xususan shu paytgacha erishilgan yutuqlarga qaramasdan, jinoyatchi va jangarilar uran, plutoniy kabi ommaviy qirg'in qurolini yaratishda zarur mahsulotni o'g'irlashi mumkin. Ya'ni mahsulot doim ham puxta mudofa qilinmaydi. Atom qudrati bo'yicha dunyoda yetakchi Rossiya bu orada anjumanga kelmoqchi emas. Moskva nazarida bu kabi sammitlardan naf yo'q. Rossiya va Xitoy hukumatlari o'z yadro arsenalini yangilab kengaytirish ustida o'ylanmoqda. G'arb hatto tasavvur qila olmaydi buning ko'lamini, deydi tahlilchi Frank Miller. Amerikada yanvarda yangi prezident ishga kirishi kutilar ekan, xo'sh kun tartibidagi mavzular qanday? Endi nima bo'ladi?
Well, I certainly hope that the incoming president would understand That safeguarding loose nuclear materials around the globe is a top national security.
Yangi rahbar jahondagi yadroviy materiallar xavfsizligini ta'minlash Amerika uchun ustuvor masalalardan bo'lib qolishini tushunadi degan umiddamiz, deydi Josh Ernest, Oq uy matbuot kotibi. Washingtondan Nasiba Tohir.
Washington'dan gapiryapmiz. Rossiyada rubl qiymatining tushishi natijasida ipotekani dollarga olgan odamlar qiyin ahvolga tushib qoldi. Dollarlik to'lovlar qimmatlashar ekan, ayrimlar uyini bankka o'ldirib qo'yishi mumkin. Tafsilotlar bilan Odil Rizaliyev.
Moskvadagi bir bankning yonida odamlar namoyishga chiqib, xorijiy valyutada olingan kredit shartlari va stavkasining qayta ko'rib chiqilishini talab qilmoqda. Rublning tushishi oqibatida to'lovlar 2 baravar ko'tarilib ketdi.
Некоторые семьи уже находятся на втором, третьем
2 va hatto 3 martalab sudlashgan oilalar bor. May oyidan banklar uylarni olib qo'yishni boshlaydi, deydi qarzdorlardan biri Arsen Lupen. Yolg'iz ona Tamara Makoyeva 2006-yilda uy xarid qilish uchun ipotekani dollarda olganida maosh ham AQSh pul birligida edi. Qurilish cho'zilib, Rossiya iqtisodiy inqirozga yuz tutganidan so'ng maoshini rublga o'tkazishdi.
Более-менее первый кризис был пережит нормально.
2008-yil inqirozidan eson-omon o'tib oldik, chunki dollar qattiq ko'tarilmagan edi. Ammo bu safar dollar keskin ko'tarilib ketdi. To'lovlarim 3 baravar bo'lib ketdi, dedi bu kreditor. Maoshning yarmidan ko'pi qurilishi bitmagan kvartira uchun oylik to'lovga ketadi. Ijaraga ham pul kerak.
У меня уже просрочка, 2 месяца я не плачу по такому курсу, это невозможно.
Dollar kursi yuqorilab, na ipotekani to'lashning, na bola boqishning imkoni bo'lyapti. Bank bilan kelisha olmasam, kvartiradan voz kechishga to'g'ri keladi, deydi Tamara. Rossiya hukumati ham banklarni mijoz qarzlarini rublga o'tkazishni so'ramoqda, ammo shu bilan birga bunday odamlar soni oz ekanini bildirib, xorijiy valyutaga biriktirilgan kreditdan foydalanishni afzal ko'rib, o'z istagiga ko'ra tavakkal qilishganini aytadi.
There are not any big danger for the authorities, but
ular davlatga jiddiy xavf sola olmaydi, lekin birgalikda harakat qilishsa, ularga quloq solishadi, deydi Carnegie markazidan Aleksandr Baunov. Ipoteka namoyishlari kichik va uyushmagan bo'lsa-da, parlament saylovlari yaqinlashgani sari hukumatni bezovta qilishi mumkin. Odil Rozaliyev, Washington.
Bu Amerika ovozi. AQSh davlat departamenti har yili dunyoning bir necha yetakchi qiz ayollarini jasoratli ayol mukofoti bilan taqdirlaydi. Ular adolat, inson huquqlari, demokratiya, taraqqiyot yo'lida qilayotgan xizmatlari uchun rag'batlantiriladi. Bu yilki sovrindorlar kimlar? Navbor Imomovdan tinglasak.
Bu yili jasoratli ayol mukofotiga loyiq topilganlar orasida xotin-qizlar huquqlari uchun kurashgan yazidiy faol. Advokat. Ayirmachilik va radikalizmga qarshi kurashuvchi nodavlat tashkilotlarining rahbarlari. Shuningdek, demokratiyani targ'ib qilayotgan rossiyalik jurnalist hamda korrupsiyaga qarshi jonbozlik ko'rsatayotgan mutaxassis bor.
This year we recognize a group of women. Bu yil biz 3 muhim jabhada jasorat ko'rsatgan ayollarni taqdirlayapmiz. Ular jinsiy zo'ravonlik va korrupsiyaga qarshi kurashib, barcha uchun qonun ustuvorligi, adolat va inson huquqlarini targ'ib qilgan liderlardir.
Keriga ko'ra 14 ayolning har biri dunyo ahli uchun namuna. Ular haqsizlikka yo'q deb zamondoshlarini adolatli va bag'rikeng bo'lishga undab kelmoqda. Xitoylik Ni Yulan hukumat ruxsat bermagani uchun taqdimot marosimiga kela olmadi. Nisha Ayub bu mukofotga loyiq topilgan ilk transseksual ayol. Musulmon davlatda yashovchi bu faol barcha qatori oddiy fuqaro sifatida yashashni istaydi. Fikr erkinligi, ta'lim erkinligi kabi asosiy inson huquqlariga ega bo'lishni xohlaymiz va shuni talab qilyapmiz, dedi u. Jasoratli ayol mukofoti ta'sis etilganiga 10 yil bo'ldi. Sovrindorlar soni bu yili 100 dan oshdi. Navbahor Imamova, Washington.
Washington'dan gapiryapmiz. Xalqaro yetakchilik dasturi orqali har yili turli mamlakatlardan mutaxassislar va bo'lajak rahbarlar Amerikaga kelib malaka oshiradi. 75 yil ilgari ta'sis etilgan bu programmani AQSh Davlat Departamenti yuritadi. Shahru Hamrodan tinglasak.
I would say without exaggerating that it changed my life.
Argentinalik biznes-konsultant Ricardo Vanella xalqaro yetakchilik dasturida 2010-yilda qatnashgan. Shu kunga qadar 200 mingdan oshiq bo'lg'usi liderlar AQShda mehmon bo'ldi. Almashinuv dasturini 1940-yilda prezident Franklin Roosevelt ta'sis etgan. Ishtirokchilarning qariyb 340 nafari keyinchalik o'z davlatida prezident yoki bosh vazir lavozimini egallagan. Masalan, Margaret Thatcher, Indira Gandhi, Nicolas Sarkozy va Felipe Calderon. Yana ko'plari boshqa sohalarda muvaffaqiyat qozongan.
In their local cities and countries.
Jennifer Clinton boshqaruvchi notijoriy tashkilot dasturni yuritishda ko'maklashadi. Safarlar ilgari 3 oy davom etardi, deydi u.
Now over time it's sort of consolidated into a 3-week program.
Hozirga kelib 3 haftaga tushirilgan bo'lsa-da, qatnashchilar Amerikadan ta'lim va tajriba bilan vataniga qaytadi. Bu yerdagi hayot, madaniyat bilan tanishadi, hamkasblari bilan bilim almashadi, deydi u.
It's people, it's culture.
Fransiyalik tadbirkor Pascal Dupera yetakchilik programmasida 2000-yilda qatnashgan. Internet va iqtisodiyot bilan qiziqadi. AQSh haqidagi tasavvurlarim mutlaqo o'zgardi, deydi u.
The energy that I felt in this country that really changed my life because after that
Fransiyaga qaytganimdan keyin o'z biznesimni yurita boshladim. Shaxsiy va professional hayotimda katta burilish bo'ldi bu, deydi tadbirkor. Dastur ishtirokchilari AQSh poytaxtida bir hafta bo'lib, boshqa shaharlarga ham tashrif buyuradi. Ricardo Vanella, Argentinadan.
We met a lot of people from many fields.
Turli kasb egalari bilan tanishdim. Professional jihatdan bu juda foydali. Oldingizda yangi imkoniyatlar ochiladi. Hamkorlik qilsa bo'ladi, deydi u.
Get broader and broader and broader.
75 yillik almashinuv programmasi yana qancha davom etishi noma'lum. Kongress moliyani qirqish haqida o'ylanmoqda.
One of the sort of dynamics that's happening in the US is a little bit of a sort of a closure of
Hozirgi siyosiy dinamika shundayki, bunday tashabbuslarni cheklash takliflari ko'proq yangrayapti. Qandaydir qo'rquv va vahima bor, deya sharhlaydi Jennifer Clinton. Dunyoning ko'p burchaklarida Amerikaga nisbatan salbiy qarashlar shakllangan bir paytda, deydi u, ta'limiy dasturlarni ko'paytirish maqsadga muvofiq. Shohruh Hamro, Washington.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Be away. This program has come to you from the Voice of America, Washington.